คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินก้าวไกลขนาดไม่มีอำนาจข่าวสารปกครองศาลปกครองกลางพิจารณาคดีโฮปเวลใหม่โดยมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทโฮปเวลประเทศไทยจำกัดเนื่องจากการใช้สิทธิเรียกร้องของบริษัทดังกล่าวขาดอายุความตามกฎหมายเผยแพร่เมื่อ18กันยายน2566พิรพันธ์สารีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโพสต์เฟซว่าไทยชนะคดีโฮปเวลฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในการยกเลิกสัญญาจากกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นค่าใช้จ่ายการเข้ามาลงทุนเป็นเงิน 56,000 ล้านบาทค่าโง่โฮปเวล 56,000 ล้านบาทไม่ต่างปลาตัวใหญ่ที่ตกน้ำไปแล้วแต่นายกโง่อย่างลุงตู่กับรัฐมนตรีพีรพันธ์และอดีตรัฐมนตรีคมนาคมนายศักดิ์สยามชิดชอบรวมทั้งทีมงานจากรฟท.ขณะนั้นช่วยกันโดดลงไปไล่จับปลามูลค่า 56,000 ล้านบาทกลับคืนมาได้ท่ามกลางการทำใจด้วยสิ้นหวังของคนทั้งประเทศไปนานแล้วคนไทยจะขอบคุณลุงตู่ขอบคุณมือกฎหมายอย่างท่านพีรพันธ์ขอบคุณอดีตรัฐมนตรีศักดิ์สยามและขอบคุณชาวคณะรฟม.หรือไม่ก็อยู่ที่ใจแต่ละท่านสำหรับผมในขณะทำใจต้องแบกหนี้ใหม่ 560,000 ล้านบาทด้วยเงินแท้ที่เงินแท้นั้นกำลังถูกเล่นแร่แปรธาตุไปเป็นเงินเทียมในรูปเหรียญดิจิทัลแจกชาวบ้านสึงใจกับการไม่ยอมแพ้ของรัฐบาลลุงตู่ยามนั้นขอบคุณธาตุแท้ของคนที่เกิดมาเพื่อต่อสู้พิทักษ์รักษาประโยชน์ชาติและประชาชนหนี้ใหม่ 560,000 ล้านกำลังจะเกิดจากนโยบายเงินดิจิทัลเศรษฐาเพื่อไทยก็ยังดีลุงตู่ไปต่อสู้ได้เงินค่าโง่โฮปเวลคืนมา 56,000 ล้านบาทแม้ดูเป็นจำนวนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมรดกหนี้ก้อนใหม่ที่จะเกิด 560,000 ล้านบาทแต่นั่นก็เอาเถอะถือซะว่าลุงตู่กับท่านพีรพันธ์ช่วยกันเด็ดดอกหญ้าแซมหนี้ก้อนมหึมาใหม่นี้ก็แล้วกันคุยเรื่องอื่นที่อลึงชึงอล่างฉ่างตอนนี้บ้างเห็นจะไม่มีเรื่องไหนเกินเรื่องของรองประธานสภาอ๋องแห่งก้าวไกลไปได้เป็นมาถึง2เดือนหรือยังก็ไร้สาระที่จะนับแต่รุ่นใหม่ก้าวไกลนายนี้ลายพร้อยทั้งตัวเห็นเด่นชัดเป็นปั๊บแสดงบทคนต้องเท่าเทียมกันแสดงบทป๋าเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านรัฐสภาจนได้ฉายารองหมูกระทะอีกไม่กี่วันกลิ่นหมูกระทะยังติดขนหัวเอาอีกแล้วยัดทานเบียร์มึนได้ที่โพสเฟสเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเบียร์คราฟต์ฟองฟูมปากอ้างเป็นผลิตผลภูมิปัญญาพื้นบ้านพิษณุโลกเอาเข้าจริงไปจ้างผลิตมาจากแถวภาคตะวันออกมาหลอกคนพิษณุโลกควายบางตัวมันยังรู้เลยว่าการโฆษณาเหล้าเบียร์ผิดกฎหมายแต่คนเป็นถึงรองประธานสภามีหน้าที่ออกกฎหมายบังคับใช้กับชาวบ้านแท้ๆกลับไม่รู้ว่าที่ทำนั้นผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำทั้งปรับแต่ทางสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกว่ายังไงไม่ทราบบางข่าวว่าปรับไป 50,000 บาทบางข่าวว่ารองอ๋องปฏิเสธว่าไปชี้แจงไม่ได้ไปเสียค่าปรับนึกว่าบ้านเมืองเป็นของพวกมึงก็เอากันตามที่ชอบก็แล้วกันนี่ก็ได้ฉายารองเบียร์คราฟต์รับประกันคุณภาพนักการเมืองรุ่นใหม่3นิ้วผู้จะเป็นผู้นำอนาคตประเทศอีกหนึ่งฉายาแล้วนี่สดสดร้อนร้อนสร้างวีรกรรมวีรเวรอีกแล้วชาวบ้านชาวเมืองเขาด่ากันมันกว่ากะทิชาวเกาะจะไปดูงานเบียร์คราฟต์หรือสุราพื้นบ้านที่สิงคโปร์ หรือไปงานรัฐสภาอะไรของเขาอยากอ้างอะไรก็แถไปเถอะใช้งบรัฐสภาเป็นล้านยกขยงสอสอก้าวไกลว่าไปดูงานสิงคโปร์4คืน5วันสิงคโปร์ทั้งประเทศมีพื้นที่แค่682ตารางกิโลเมตรใช้เวลาดูงาน5วันแต่ประเทศไทยเฉพาะกรุงเทพมีพื้นที่1568ตารางกิโลเมตรถ้าพวกท่านก้าวไกลจะดูงานคงต้องใช้เวลาร่วมครึ่งเดือนนะนี่ก็ขอโทษมีคนฝากผมถามเขาไปดูเฮ่อะไรกันผมละอุ้ยระคายหูจำใจบอกเขาไปว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นละมั้งก็ลองประธานอ๋องเขาเป็นหมอสัตว์แล้วจะให้เขาไปดูอะไรล่ะเชิญทางสิงคโปร์เขาก็ไม่ได้เชิญแต่เสือกไปเองหน้าที่ในงานที่จะไปดูก็ไม่ใช่หน้าที่แต่เสือกเองแล้วไปทำไมตั้ง5วันเรื่องของกูเดินทางก็2วันติดเสาร์อาทิตย์อีก2วันแล้วไปดูงานอะไรกันเรื่องของกูอ้างดูงานบางหน้าไปเที่ยวกินดื่มช็อปกันสละมากกว่ามั้งเรื่องของกูไปกันเป็น10คนงบค่าใช้จ่ายเบิกหลวงสส1คนอยู่ที่คนละ114,650บาทเชียวนะเรื่องของกูเป็นค่าเครื่องบินไปกลับ51,250บาทค่าเบี้ยเลี้ยง4วันวันละ 3,100 บาทรวม 12,400 บาทต่อคนค่าห้องพักเดี่ยว4คืนคืนละ 12,500 บาทรวม 50,000 บาทต่อคนค่าพาสปอร์ต 1,000 บาทต่อคนมันเปลืองนะเรื่องของกูของรองอ๋องนายปฏิพัฒน์ค่าใช้จ่ายรวม 494,650 บาทเชียวนะค่าตั๋วเครื่องบินค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักเท่ากับสสคนอื่นแต่มีค่ารับรอง 200,000 บาทค่าพาหนะ 150,000 บาทและค่าของที่ระลึก 30,000 บาทเป็นพิเศษอีกต่างหากเรื่องของกูแต่เรื่องของกูนั่นน่ะมันเงินภาษีกูนะที่หลวงเอาไปจ่ายให้พวกมึงสักใส่หัวกะโหลกจำไว้ซะด้วยจะว่ากันจริงๆเงินล้านกว่าบาทซื้ออาหารเม็ดเลี้ยงหมาจรจัดก็ซื้อได้ไม่เสียดายหรอกเพราะมันมีเหตุมีผลแต่ฐานะหน้าที่คนเป็นรองประธานสภาเป็นแมปๆยังสำรวจไม่ทั่วสัปปายะสภาสถานด้วยซ้ำว่ามีห้องส้วมทั้งหมดกี่ห้องรัฐสภามีต้นไม้กี่ต้นมีพนักงานแรงงานลูกจ้างประจำกี่คนพนักงานจ้างบริษัทกี่คนยังรู้ไม่ได้หมดเลยแต่ดันเสือกอยากไปดูงานระบบสารสนเทศการประชุมของรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์อยากไปดูงานการบริหารจัดการแรงงานของคนไทยในสาธารณรัฐสิงคโปร์อยากไปดูงานการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของสาธารณรัฐสิงคโปร์ไม่มีเหตุผลต้องไปมันเป็นหน้าที่หรือและมันเพื่อแถมพวกที่ไปก็สสก้าวไกลแทบทั้งนั้นมีเพื่อไทยไปคนมั้งมีคนภายนอกไปด้วยถ้ารัฐสภาสิงคโปร์เขาเชิญก็ว่าไปอย่างนี่นอกจากเขาไม่ได้เชิญแล้วหน้าด้านกูต้องด้านกว่าสมสโลแกนก้าวไกลจึงไปขอให้เขาเชิญถ้าเขาจำใจเชิญจริงก็ต้องเชิญผ่านประธานรัฐสภาคือท่านวันนอแต่นี่ดูท่าก็คงไม่ใช่อีกแหละก็รัฐสภาสิงคโปร์เขามีฝ่ายค้านจริงจังซะที่ไหนมีแค่ฝ่ายค้านอุปโลกให้เป็นเท่านั้นดังนั้นรัฐสภาสิงคโปร์เขาจะเชิญฝ่ายค้านไปดูงานเพื่อตอบอะไรสักนิดที่ฟังดูแล้วมันไม่ห่วยแตกหน้ารู้ถึงไหนก็อายขายหน้าประเทศชาติเขาถึงนั่นแล้วขุยลั่นโลกจะตัดงบสัมมนางบดูงานงบสภางบกองทัพงบอาหารสสสวเหิมเกริมกระทั่งงบสำนักพระราชวังก็จะตัด แล้วเป็นไงนี่เป็นแค่รองประธานสภาคนเดียวยังขนาดนี้แล้วถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลมันไม่ผลานกันจนชิบหายขายประเทศเหรอแบบนี้คุณเปลวสีเงินสรุปนะครับบอกว่าระบบเลือกตั้งประเทศไทยคนเลือกมันวนอยู่ในนิทานอีสปสองเรื่องเท่านั้นจริงๆกบเลือกนายกับเลือกฝูงใหม่แต่ไม่เคยเข็ดไม่เคยจำกันคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงิน